Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo, están en Radio Lugo, na cadena SER, e, bueno, pues parece que a Xunta de Galicia, pues a verdade, que lle medran os enanos. Dende antes donte, para que vostedes se fagan un pouco a idea, o contexto, ven de conformarse unha plataforma de técnicos e técnicas da Xunta en Loita, que basicamente o que están reclamando é que a Xunta de Galicia cumpla ca normativa e ca lei. Veñen polo que sabemos e polo que nos van poder confirmar agora enseguida, facendo ruido, digamos, a nivel interno, solicitando reunións, expoñendo as súas preocupacións, bueno, pois xa bastante tempo, pero en vista de que non se sinten escoitados, agora deciden dar un paso cara adiante. Ademais, poñen o foco precisamente en que hai postos de alta responsabilidade que están sendo ocupados por persoas que se lles acaba de otorgar unha praza de xeito provisional e que se senten un pouco desplazados, excluídos, non escoitados, ou polo menos que non se lles dá o que merece as persoas veteranas que levan aí pois anos e anos. Imos intentar atoparlle sentido a estas reclamacións para que vostedes se fagan unha idea. O titular da súa nota de prensa é que a Xunta de Galicia prioriza o persoal sin experiencia en postos chave frente ao funcionariado veterano e corpos especiais. Poñen como exemplo o caso que se está a vivir estes días na provincia de Ourense, xa saben vostedes, estes días está asolada por terribles incendios e tan só existen, aseguran, dous funcionarios de carreira con antigüedade en posesión da súa praza da Escala de Enxeñeiros de Montes e Forestal en postos vinculados á extinción de incendios, o que para eles pues, fai unha idea da precariedade laboral que, como decimos, dende antes donte, pois se vai denunciar de xeito mediático por parte desta plataforma técnicos, técnicas da Xunta en Loita. Está hoxe connosco precisamente un dos seus voceiros aquí en Lugo, Santiago Sáenz. Que tal, Santiago? Como estamos?
Hola, bons días.
Bueno, vostede que cargo ten dentro da Xunta de Galicia?
Bueno, eu son funcionario desde aí 22 anos. Bueno, neste momento desenvolvo o meu posto de traballo no Servizo de Montes. Pasé por distintos postos, entre eles pois tamén tuve en labor de nos servizos dos distritos forestais vinculados á defensa contra incendios forestais. Pasé por temas de medio ambiente e agora mesmo estou no Servizo de Montes.
Para que a xente entenda, para que non se quede que a idea de que isto pode ser unha riña entre veteráns versus xente moza. É dicir, bueno, xa están os máis maiores, os máis antigos, a xente con galóns protestando porque os mozos ocupan postos de responsabilidade. Vamos a explicar polo miúdo cales son as vosas reclamacións. Se che parece, vos, que denunciades?
Ben, nos denunciamos un mal funcionamento da Administración. É dicir, e basicamente un incumplimento da lei. É dicir, a Administración ten uns procedimentos, como en cualquier outro lugar, sobre todo na Administración Pública, están moi tasados legalmente, e hai unhas formas de facer as cousas. Non? Aquí temos que aclarar a xente que hai dous procesos que son separados e independentes e que non teñen nada que ver. Un proceso de selección, que é dicir, cando unha persoa que está optando para entrar na Administración Pública, fai un examen, fai unhas probas, o que chamamos como oposición, e entra por primeira vez na Administración. E por outro lado están os procesos de provisión, que son procesos internos donde a xente que xa se funcionaria ten opción de ir a base de experiencia, de formación e de tempo dedicado ao traballo, ir promocionando dentro das escalas da Administración. Ben, que estamos denunciando? Estamos denunciando que a Administración incumpliu os procesos de entrada na Administración para xente de novo ingreso. Fixo unhas oposicións e otorgoulles unha praza provisional en postos de responsabilidade, pensando, argumentando que simplemente eran provisionais hasta que se resolveran os procesos de provisión que iban a ser, supostamente, prazas otorgadas despois, en definitivo, a personal xa con experiencia dentro da Administración. Que ocorre? Que o primeiro problema é que non se poden adxudicar plazas en provisional. E eso sabíano eles, cando fixeron, e sabían, por suposto, as persoas que ya se adjudicaron as plazas. E o único que tiveron que facer é ir a recurrir aos tribunais e reclamar esas plazas como definitivas. Automáticamente se xenera un conflicto de intereses. Primeiro, porque esas plazas os tribunais van ya se adjudicar as de novo ingreso.
Claro, porque de xeito legal, se non existe esa figura de provisional, pois o tribunal, a lei o que die, esa
Sin
plaza
duda.
Non existe, é desta persoa fixa.
Claro, o tribunal teno moi fácil. Usted incumpliu a lei. E además o dice moi claro nos autos e nas sentenzas. Dice, usted non pode adjudicar plazas en provisional porque desde o ano 22 o Tribunal Constitucional xa se pronunciou. E o TSJ en Galicia xa se pronunciou tamén desde o ano 24 con casos puntuais. Entonces,
claro, entendo que no momento onde esa praza provisional, que non deber existir pero que existe, está sendo ocupada por unha persoa que vende a aprobar a súa oposición, se a figura legal de praza provisional non existe, denuncia ante a xustiza dille, ten vostede razón, esta praza non é provisional, é segura, as persoas que le van esperando por concursar por esa praza para cando saíse como definitiva, como lugar, digamos, ocupar, non teñen esa praza porque realmente nunca sale.
Exacto. É dicir, Sara, mira, este caso é moi, moi paradigmático. Nos desde Corpos Especiais levamos 12 anos sin poder concursar. 12 anos, eh?
12 anos. 12
anos sin que nos tuviéramos un solo concurso de traslados. Eu nunca tuven opción de ir a un concurso, de promocionarme, aínda que teño moita experiencia, non tuven opción. En este momento, que sí tiña opción, porque xa temos uns anos, evidentemente, e unha experiencia, vemos que as nosas plazas automáticamente por sentencia judicial quedan fora da nosa acceso e da nosa posibilidad. Pese a que xa temos unha adxudicación por unha resolución da administración, pero non están deixando de executar. De feito, medidas cautelares que evitan que podemos tomar posesión.
Claro, digo
plazas.
Eu, agora mesmo, se eu estivese no lugar dunha persoa que vende sacar a oposición, que está ocupando unha praza provisional, algunha delas, como ti vendís, en altos cargos, en postos de mando, é dicir, en postos de toma de decisión, calculo que iso tamén vai nun salario todavía máis alto, con certos complementos, eu denuncio, entonces quedo con esa praza.
Efectivamente.
Isto será un efecto bola de neve.
Isto é un efecto bola de neve. De feito, empezou sendo un caso moi puntual con unha persoa que demandou e que gañou, e automáticamente, cando se empeza a correr a voz, todo o mundo vai a reclamar. Porque ten esa opción por un mal funcionamento, por un incumplimento da lei, por parte da función pública de Galicia, toda esta xente que acaba de entrar na administración, que non ten ninguna experiencia, automáticamente van a acabar en plazas de responsabilidade técnica moi seria. É dicir, estamos falando de plazas de extinción de incendios, de promulgación de incendios, de plazas de xestión de alto nivel, quer dicir que son plazas que por un azar, un mal funcionamento da administración, acaban en mãos de persoas que acaban de entrar.
De feito, vos, en esta nota de prensa que nos facíades chegar aos medios de comunicación, falabades do caso de Ourense,
sí,
onde dicíades que nun momento tan crucial, realmente había máis xente que acaba de aterrizar, máis que xente que xa controlou un pouco o terreo.
A ver,
isto non é unha guerra, digamos, contra os mozos, contra os novos, ¿no? Que todos os somos, os fumos nun momento, ¿no? Pero sí que é certo que é unha crítica un pouco á administración.
Sin duda, a ver, a xente está reclamando dereitos que os tribunais ya están recoñecendo, co cual non é discutible. O que estamos atacando a labor da administración por adxudicar plazas que non podía legalmente adxudicar. Entonces, digamos que aquí hai dous intereses que están contrapostos, pero en realidade o que está motivando isto foi a función pública. E entón os tribunais realmente van ao sencillo, decir, este ten dereito e o están adxudicando. Claro. O caso de Ourense é paradigmático, bueno, pode ser, en algún aspecto sí. Non quere decir que, pasa que en Ourense, como sempre, unha provincia complicada a nivel de incendios, e realmente aí houve certa, desde sempre, certa provisionalidade nos postos, ¿no? Aí se están xuntando varias cousas, entón as cousas, unha provisionalidade moi alta, que se debe de corregir, sin duda ninguna. Debe haber profesionais nesas plazas, porque a loita contra incendios forestais é fundamental que as persoas que ocupan os postos coñezan o territorio, coñezan a problemática do territorio, para poder abordar con moitas maiores garantías unha defensa contra incendios e unha planificación.
Se falou por parte da plataforma, como dicíamos, vi desde conformaros como tal hai un par de días, polo tanto, imagino que todavía non teríades tempo, pero antes de conformaros como plataforma, houve contactos ca administración, reunións, cal é a resposta?
Pois efectivamente. Mira, antes de, como exemplo, un exemplo, pero antes de que se publicara a última resolución que adxudicou provisionalmente postos, xa posteriormente a sentencias, por suposto, cando a administración era coñecedora da situación, tuvemos dúas reunións coa Dirección Xeral de Función Pública. Dúas reunións. A primeira reunión lle comentamos que iso era ilegal, que non o podía facer e que ademais iba a traer consecuencias, non só para a labor laboral para nós, sino para os servizos públicos, porque vai a xenerar que xente sin experiencia entre en postos de responsabilidade. E iso vai xenerar, sobre todo en algúns aspectos, problemas de funcionamento. Entendíamos que eso se podía dar e que iba a ser así. Durante un tempo incluso paralizaron o tema porque viron que podíamos ter razón. Presentamos un recurso por escrito para que o tuveran e pedimos unha medida cautelar que paralizaran a adxudicación provisional hasta a resolución do concurso que xa estaba convocado, que o resolveran en 3-4 meses e automáticamente, unha vez que tomáramos posesión os do concurso de traslados, adxudicaran xa en definitivo para cumplir a lei e non en contradecir as sentencias dos tribunais xa o resto de personal que iba entrando. Non o fixeron, publicaron. E a resposta que se nos deu é simplemente que estaban habituados a que se lle presentaran recursos ante todo o que facían. Ese foi o argumento xurídico de lei, lamentable por parte da Función Pública de Galicia.
Que motivación pode ter a Xunta de Galicia nesto?
Non quero nin pensalo, porque, en realidade, sabendo que era ilegal esa adxudicación de plazas, non quero nin pensalo, nin me pronuncio, non o sei, desconhezo.
Pues Santiago Sáenz, aquí comeza unha loita, está claro, por parte de técnicos, porque ademais esta plataforma aglutina técnicos de diferentes, digamos, tanto escalas como ademais especialidades, non?
Sí, sí, estamos falando de corpos especiais, que aí entraríamos pues, desde forestales, agrícolas, arquitectos, industriais, biólogos, etcétera. Todo personal específico da administración da Comunidade Autónoma de Galicia, exceptuando prácticamente o que educación e sanidade, estamos aí. E somos xente que, digamos, temos unha labor, unha responsabilidade técnica dentro da administración.
Pues Santiago, moitísimas grazas por estar connosco hoy en Hoy por Hoy Lugo.
Pues moitísimas gracias a vos.
Hasta luego, guiño.
Hasta luego, guiño.